әлемге әйгілі аты бүгінге мақтанышы қазақ жерімнің. Әлемге әйгілі аты бүгінге мақтанышы қазақ жерімнің. Бар жауына бермеген байтақ жерім бар, халқымның бағы үшін жаны бір туған ел басымдай асыл ерім бар. Халқымның бағы үшін жаны бір туған ел басымдай асыл ерім бар. Жарқын бастаған ел басымыздың арманынан жаралған, жасай берші менің астанам. Астанам көркейіп көкке самғай бер, жастардың арманын өзбей жалғай бер. Болашақ өңірің жарқын болады, өзің менен жайнап балдай жер.